Takarivan ny zoma fahavelomaropolo ny volana febroary itonana aminao ny vaovao ny fiangonana indroary ireo lohateny mbaovao. Nanatotosany atrikasa fandravonana ny ankokevitra ho an'ny sinoda l'eglizy miaradi dingana kontinantaly ireo solotenany Madagasikara 50 ka hatramin'ny 50 febroary lasa teo. Nosokafana ny alahady 50 febroary 2023 ny aumônerie catholique universitaire ao amin'ny diocese n'Ambositra. Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena, nitarika alamesa tamin'ny fombam-pivavahana bizantina ho an'ireo mpino ukrainianna ny sekreterampanjakana misahana ny fifandraisana amin'ny firenen-kafa ao Vatican Monseigneur Paul Gallagher ny talata lasa teo. Manamitra fiarabana sy ny firarizoa asika mianakavy ary manasanao hanaraka ny antsipirian'ireo vaovao ny fiangonana ireo. Anomboantsika ny vaovao ankitakariva itya ny sinody eglizy miaradi natotosany atrikasa fandravonana entina hiatrika ny sinoda momba ny eglizy miaradi eo amin'ny dingana kontinantaly ireo solotenany Madagasikara ny 50 ka hatramin'ny 50 febroary 2023 lasa teo teny amin'ny episkopa Ambatoroka mono nanatanterana ny asa fandravonana izay nifanindry an-dalana tamin'ny fampizarana momba ity sinoda ny veka ity tamin'ireo seminarista zokiny mandanina ny teolojia eo Faliarivo. Manazava ny dingana rehetra natao ary ny filohan'ny delegasion'ny Madagasikara Monseigneur Jean-Pascal Andretsoavina eveka mpanampy eto Antananarivo.
Nisy moa tahirikevitra zany avy any Roma taoriana n'ilay fakankevitra natao taty amintsika tsirairay avy taty a, dia nisy atao hoe dec, atao hoe document pour l'étape continentale zany a, tonga avy any Roma nozaraina zany a isaky ny diocese teto Madagasikara iny. Tao anatin'io a dia nisy fanontaniana napetraka anankitelo: inona ny nanaitra sy nitrakefa vaovao a amin'ilay fehikevitra izay nivoaka avy any Roma, inona ny disadisa na olana mahakasika ny eglizy a misy anao zany raha tarafina amin'io le hoe document pour l'étape continentale io zany? Dia ny fahatelo dia hoe inona ny tena voaresaka betsaka amin'io fehikevitra io zany a, ary inona ny lohahevitra tokony atao laharam-pamena zany a amin'ny sinode ny veka amin'ny 2023? Tany anankitelo zay a naparitaka ihany koa isaky ny diocese a, ary samy namaly zany ny tany an'ny diocese. Ny ekipa ny sinoda kosa zany hoe ireo izay nifidiny conférence episkopaly a iandraikitra ny sinoda miampy an'ireo solotena tsika izay ho an'ny amonjy an'ilay dingana kontinantaly any Etiopia ny Addis Abeba, dia nivory ny 50 ny volana febroary ka hatramin'ny 50 ny volana febroary teo a nanambatra an'ireo angokevitra ireo zany a mba ho tonga tahirikevitra anankiray avy ety Madagasikara ary hoentina mandeha mankany a Etiopia ny Addis Abeba zany amin'ilay fionan'io. Noho izany zany a efa misy zavatra maromaro a voapetraka zany.
Ho tantiraina any Addis Abeba any Etiopia ny raika hatramin'ny 9 Marsa izao ny sinody eglizy miaradi dingana kontinantaly. Io no dingana faharoa taorin'ny famarana teo amin'ny sehatra nasionaly. Mahatratra eo amin'ny 28,000 ireo mpandray anjara amin'n'ity sinoda dingana kontinantaly ity izay misolotena ny eglizy avy Afrika sy Madagasikara. Inona ary no tanjona amin'izao fionana izao?
Ny tena tanjona amin'ilay izy zany a dia zao hoe ijerevana an'ireo hevitra mivoaka ny isaky ny conférence episkopaly zany a hoe inona ny hevitra mivoaka makasiky n'la fiainan'la fiangonana miainga amin'ireo zavatra nanontanin'ireo. Dia iny hevitra iny a no oentina makany Addis Abeba dia atao anatin'ilay dihevitra sy le fiona isan-karazany a amin'ny alalan'ny vavaka ahafantarana hoe inona marina zava-misy marina avy ety amintsika ohatra. Hoentintsika makany a dia atambatry ny eveka io a amin'ny famaranana ny sinoda, dia ny farany a ny fandaharam-potoana moa zany any Addis Abeba amin'ny fotoana io a dia ny fifionan'ny eveka rehetrarehetra izay tonga any a, dia izay ny angokevitra avy aty Afrika dia atolotra zany a makany Roma alohan'ny 30 ny volana Marsa.
Eo amin'ny fiainam-panahy sy ny fiainam-ponoana dia nanomboka tamin'ny 20 ny volana febroary lasa teo ny vanim-potoana ny karemy izay natomboka tamin'ny alalan'ny fihosorana amin'ny lavenina izany. 40 andro izay natokan'ny eglizy mba iomanan'ny kristianina tsirairay avy amin'ny fibanjinana ny fijaliany Jesosy Kristy sy ny ezaka amin'ny fibebana mba ho tsara fankalazana ny paka. Mampatsiahy izany ny fiangonana malala.
Efa tafiditra tanteraka ao anatin'ny vanim-potoana ny karemo isika iomanana amin'ny fankalazana ny paka dia misy ny fanentanana izay ataony eo anivon'ny fiangonana. Mahakasika ny toepana iezahantsika mianakavy iainana ao anatin'izay vanim-potoana ny karemy izay. Eo ihany koa ny fanentanana ho an'ny isam-piangonana amin'ny fanatanterahana ny fanosorana lavenina izay tokony mbola ho tanterahana ny alahady ho avy izao ho an'ny kristianina rehetra. Araoarin'ny fanentanana mahakasika an'izay, entiny Monseigneur Ludovic Rabenatoandro, vikera jeneraly eto amin'ny diosezina ny Antananarivo.
Dia ity herinandro ity tokoa ny fotoana nanomboantsika mianakavy ny vanim-potoana ny karemy izay nanomboka tamin'ny alarobian'ny lavenina moa izay miantso antsika ho amin'izay hoe hiditra amin'ny lalam-pibebahana. Andritra ny alarobian'ny lavenina ny somary niavaka kely ny fankalazana ny sorona masina satria tsisy ny vavaka fonana fa ny fanamasinana ny lavenina sy ny fanosorana lavenina no misolo an'izay vavaka fonana fangataham-pamelana amin'andriamanitra izay. Dia ary tamin'izay moa no nanosoran'ny pretra ny androntsika ny hoe mibeba ary minoa ny evanjely. Dia io moa soritana manokana ho antsika eto amin'ny diosezina Antananarivo araka ny fanambarany evêkam-panampy tamin'ny fivorian'ny pretra, tsy hoe ny larobian'ny lavenina iny ihany no manao ny lavenina dia vita fa ho an'ny kristianina manontolo de ny alahady ho avy izao io no fihosorana lavenina ho an'ny kristianina manontolo atsapany fa hoe miditra tanteraka ao anatin'izay vanim-potoana ny karemy izay isika mianakavy. Io moa ilay ambara fiangonana sakramentaly fa manambara kosa amin'izay lalam-pibebahana izay dia anentanana ny fianakaviana tsirairay avy mba samy ho tonga ary aniositra an'izay lavenina izay izorantsika mianakavy ho amin'ny 40 sy 40 alina fankalazana sy fiomanana amin'ny karemy. Inavy ary no ezaka angatahan'ny fiangonana dia ataoko le voalazan'ny evanjely tamin'ny alarobian'ny lavenina iny ary mbola horentsika ombenombeny mandritra izao 40 sy 40 alina mamakivaky ny karemy izao ny voalohany dia nivavaka. Izay ilay nambaran'i Jesosy hoe mivavaka miditra ho any efitranonao ary mandrindrina ny varavarany fonao mba iresahanao amin'andriamanitra. Dia izay tafy ifanaovanao amin'andriamanitra izay izy andriamanitra manoro izao ny lalana. Iny moa ilay antsony natao mibeba ary mino ny evanjely. Rehefa avy manova an'izay fahasoavana amin'ny vavaka ataontsika, io izany hoe ampitomboana ny vavaka indraindray angamba mety hoe ny ariva na ohatr'izany no nanaovantsika vavaka, fa eto dia miezaka tsika mianakavy mba hanana an'izay fotoana iresahana sy itodiana amin'andriamanitra izay. Ny manaraka an'izay fahasoavana ny tovozina ao anatin'ny vavaka dia io ilay lazain'i Jesosy hoe rehefa nahazo fahasoavana ndeha ary manao asa fiantrana. Tsy misaraka ny vavaka sy ny asa fiantrana ka io no anaovantsika ihany koa lezaka hoe onitry ny karemy. Dia iny ilay tanterahantsika any anivon'ny sekoly, any anivon'ny fiangonana tsirairay avy any mba hahafahantsika ilay onitry ny karemy tsy hoe anaovana ezaka anaovan-javatra fa kosa hanampiana indrindra n'ireo sahirana sy mijaly. Voazava mandraka io kaefa samy mijaly daholo zao tady dio tsara fa mbola misy mijaly noho isika ka raha omen'andriamanitra fahasoavana mahaiza mizara. Dia ao anatin'izay koa ny fifadikanina. Io moa efa mazavany satria didin'ny eglizy iny ny hoe mifadi hena sy anombe ny alarobian'ny lavenina sy ny zoma masina fa tsy manahakana antsika ihany koa nefa satria efa fahazarana tsara teo amin'ny fiainantsika amin'izay famolahanteny izay ny fifadiana enina isaky ny zoma. Dia ireny no mitaonantsika mampiditra antsika hoe ay ao anatin'ny vanim-potoanany karemy tokoa ka misy zavatra tsy maintsy ialana. Ireo iezaka ireo no apetraky ny fiangonana, ny vavaka, ny asa fitiavanamana ary ny famolahantena izay mitondra antsika makamin'izay hoe lalam-pibebahana izay. Dia akoatran'izay moa dia ny ezaka izay ataontsika mandresy mandrakariva ny fakapana sre fautana zay tona tsika natif tona sarbidin karimi ari era malala famvamp tona taksotko mapasika ni erin maizin kailatsika mandrakariva fasoavan'andriamanitra ary ny ombonana zay le miaradia fa tsy mandehirery dia anatin'ireny no afahantsika mamakivaky zao vampitonany karimy zao zay ary no ezaka ho tanterahantsika menakavy ary dia mifampivavaka mba samy atafitan'izao efapolo andro sy efapolo alina mamakivaky ny karimy ary ekena fa hoe tena ao anaty fahasairana nysika menakavy ary zay indrindra ny tena hitodiana amin'andriamanitra satria izy andriamanitra mahalala mihoatra atsika zay mahasoa atsika ka ny fiakinana aminy sy ny finoana fa tsy manary atsika naovinanaoviana andriamanitra na eo azy ireo fahasairana fijaliana indrindraindrindra moa teoren'ny rivotoza mahazo ny avantsika amin'iny faritra tsimatsinanana sy ny any atsinanana iny sy ny tamin'ny faritra maro a zay indrindra no anamafisantsika n'izay fitokisana an'andriamanitra sy ny hoe fahaizana mifampizara tondra ny mavesatra amin'ireo fianakaviantsika zay ny arandoza ireo.
Toy ny eglizy rehetra maneran-tany dia nanamarika ny larobian'ny lavenina fanomboan'ny karemy izay ny tao amin'ny diosezy ny port berger arak'izao hitondran'ny namana emmanuel doetovski radio fivoarana mandritsara azy izao
sorona masina roa be zao no natao tamin'ny andro ny alarobia faharoa ambyroapolo ny volana febroary taona telo ambyroapolo sy roa arivo lasa teo tao amin'ny paroasy saint therese amboipo eto mandritsara dia ny voalohany nanomboka tamin'ny enora maraina latsaka fefany teo eo ary ny faharoa nanomboka tamin'ny enora ariva nitaraka ny sorona masina tamin'ny voalohany dia monpera rahavelo malaza azaky pierre adolphe curé ato amin'ny paroasy saint therese amboipo eto mandritsara zay notrony ireo relijiozy lasy vavy ary ireo kristiana vitsivitsy toko telo mamasina andro ao anatin'izao vanim-potoanany karemy izao dia ny fifadian-kanina ny fivavana misimisy kokoa ary ny fanaovana asasoa amin'ny fitiavanama io no ampahany fampianarana zay nataony mompera curé ato amin'ny paroisy saint therese amboipo eto mandritsara koa arantsika ry ny fagnampiny ampahany fampianarana zay nataony tao amin'ny andritra izany sorona masina ny lavenina izany
ezaka atsika isan'andro nagnantanana atsika tamin'ny taogno lasa amin'ny andro zeo farafaratsiny la asa atsika hoe mahita ariary zato ezaka ny karemintsika isan'andro na nare magnome gadogotenjaza regny efa tsy ariary zato roanjato dimany fo ataovy ariary zato fotsiny anapahagna kibo zao ny depense isan'andro aheny kely afahako agnasoany mahandry fa nanomboko tamin'ny lasina atsika teto amin'ny paroazy dia niezaka amin'izay raha magnisandro raha tsika efapolo andro mandritra ny karimy manapaka ariary zato fotsiny amin'ny bazary fatantsika domi arivo na roa arivo ariary zato fotsiny ataokagnatsika entika agnasoavagna dikan'izany tokony hatratra fafapolo andro zany foa ariary zato zay tokony hatakatra efatra arivony ezaka karimintsika farafaharatsiny fa raha tsy nahatakatra zany atsika dia nangalatra zay tokony hoan'ny mahantra mbolany hoanitsika azadimo zay mangalatra atsika karemy ny andro fiezahagna miady amin'ny fahotagna miady amin'ny fakampagnahy ariary zato fotsiny entiny agnasoavantsika efa tagno vitsivitsy atsika mbanah le ho tegna afaka nanaohagna regny mahantra antsika amin'ny alalan'ny voamiarany karitasy miasagnivon'ny paroasintsika eto soragna anareo amin'izay zay no ezaka tiantsika tamba entiny hagnasoavagna ny sahiragna noho ny atsika zay dia manapakibo heverigny tsy afaty raha hagnala hely ariary zato bazarintsika hely arivona arivo ndehantsaina hoe toe hagnasoavana zay asa fitiavanamagna zay no fehiny ozy atsika ty hoe na mivavaka manakory atsika raha tsisy io ny fitsinjovagna ny sasany dia tsy ampy karemy ny andro hiditry amin'izany atsika ny andro sotra zagnahatra hatrin'izao andro lehibe amin'ny fiainantsika zao angatantsika afantsika makivaky hamitazao karemy zao hiaraka andresy ratsy amin'i kristy ary hiaraka hitsangagna aminazy amin'ny fetin'ny paka
marina fa nitaraka ny sorona masina tamin'ny alarobia ariva io indray dia ny vikera ato amin'ny paroisy saint therese dia mompera razafy mandimby fidel taleny radio fivoarana mandritsara ary natreny ireo relijiozy la sivavy sy ireo kristiana indrindra ny tanora no tegna tonga maro tamin'ny alin'ny alarobia ny lavenina io dia zay ary ny azo ampitena vaovao ampiangonana avaty amin'ny diosezyny port berger secterany androna rabetiko tany emmanuel dosto eviski ekarra fivoarana mandritsara hoany vaovao miara-dalana ny radio Don Bosco.
Wani diosezi nambusta di anusukafa na tamni fumba ofisial tamni alat fasuminfuli ni vula na februari la sateo ni omonri katolika universitera zentantirai na tamni institut de teknoloji d'ambusta. Nismoni surna masna zentari en monsignora Fidelis Rakutunarivu eveka nambusta aritunga nanutuna sinankalazan zanfetizan. Ni omonri katolika universitaire teo amin'ny sehatra nasionaly sy ireo mpikambana tao fianarantsoa nangony namana Landry Andriatsiresy Radio Maria Ambositra
Kuambaramtika amin'ny fomba ofisialy amin'ny anaran'ny propandrina nasionaly sy ny mpikambana rehetra manerana nosy famjoro ho mpikambana feno eto anivon'ny omonri katolika universitaire eto Madagasikara ny ACU Ambositra
Ny alady 25 septambra 2020 no nijoro teo amin'ny IST Ambositra ny CCU na groupe catholique universitaire fitaona atio arina napetraka ofisial ny mahaseu azy na omonri catholique universitaire d'Ambositra mpikambana raikitra amin'ny akum nany omonri catholique universitaire de Madagascar Antananarivo tonga nanotrona izany moa ireo mpianatra ho zandary avy eo amin'ny sekoly zandary mirepirenena Ambositra
anisany manana ny toerana lehibe eo amin'ny fanabeazana andefisien'ny moderni katolika amin'ny toerana ampianarana sy fanabeazana toy itony nenny omonri militaire efa fanamaromaro zay ny tombony ary dia misaotra sy makasitraka azy ireo tonga manotrona antsika mianakavy ity ihany koa amin'izao fampijoroana ny omonri katolika universitaire eto amin'ny ISDA izao
targetra ny omonri katolika universitaire ny hoe fiombonana ao anaty fahasamihafana atreto dia ireo mpianatra no hifanabe sy hiara hifampitondra ao anatin'ny fikambanana fa tsy misy intsony ireo ray aman-dreny mpandrindra fa mijanona ho mpanolotsaina nanambara moa ny talen jeneraly ny IST Ambositra vavonina hiara hiasa amin'ny ACU Ambositra ireo mpanabe amin'ny sekoly iadidiny
mahaiza mandevitra ary mahaiza mamenja fo amin'izay zavatra rehetra fa ny fandefera dia misoroka ny fifandira ary ny famonjam-po dia hery anankiray a ioirana amin'ny fiainana inzeto izahay tompona anjaikitra atao amin'ny IST Ambositra vonina ny metanana amin'ny omonri katolika eto amin'ny IST Ambositra
hatramin'ny taonina valo amby dimampolo sy sivinjato sy arivo no nijoro ny ACU teto Madagasikara rehefa nankatoavy ny fiondronana Ambenivohitra noho ny fanirian'izy ireo ihany ny mpianatry ny anjery manontolo eto Madagasikara milaza ny tantara makasika ny fijoroan'ny ACU izay indrindra ny tompona andraikitra avy amin'ny ACU nasionaly
any amin'ny taona valo amby dimampolo sy sivinjato sy arivo noho ny orenany omonri katolika universitaire teto Madagasikara noho ny fijoroan'ny centre universitaire régional na cure manerana ny renivohipanontany dia nisantatra ny fanotarana ny omonri katolika université tamin'ny faritany ny omonri katolika universitaire tao fianarantsoa na ACUF ankehitriny
ny ACU eto Madagasikara moa dia manana ny fandarana fanjary eto amin'ny radio Don Bosco ka hiara-miombona amin'izany ihany koa ny ACU Ambositra Landry Andriatsiresy Radio Maria Madagasikara Ambositra ho an'ny radio Don Bosco
Wani diosezy ny Port Berger dia nitanteraina tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo ihany koa ny firaritsoa ho an'ireo voafonja ao mandry tsara misy moa ny vavaka sy ny fomba nentina nanehoana any izany fankalazana izany vaovao tanterin'ny namana Emmanuel de Tovski radio fivoarana mandry tsara
Ny titolo andro ny sabotsy valo ambin'ny folo febroary lasa teo no andro ny safidiny ireo avy amin'ny ACP nanao omonri katolika prisonnier ito mandry tsara nanatanterana ny fety fampirabana tratry ny taona telo amby roapolo sy roa arivo ho an'ireo olona voafonja ito mandry tsara ka nanomezan'izy ireo avy amin'ny ACP ny vatsipanahy tamin'ny alalan'ny toriteniny mompera ravelomalaza zaka pierre-adolphe curé amin'ny paroasy sainte therese sy ny vatsimbatana tahaka ny sakafo varimasaka telogony sy ombiray natao nofokena amin'ny tampihavanana ny ampany fampianarana zay nentiny mompera ravelomalaza zaka pierre-adolphe tamin'ny ireo voafonja ito mandry tsara no arantsika
fanisambatana nomen'andriamanitra antsika io ny tagnana ny sofiny ny lela ny maso natao hampiasaigny ary ho amin'ny tsara fa ho izy te hoe nefa nareo mafesa valinareo amin'ny laboride tadihely ny mpanamory ny sambo ny kômandandiny sambo dia sambo raha hely ny tômôbily ny camion volan hely agnodignana zay gauche droite salamizany ko amin'olombelogno ino raha voalazany teo io mahavery ny ologno lela rahely nefa mahavarigny atsika amin'ny ratsy lela raha natao hivolagnana hagnasoavagna hidiragna zagnahary atsika zay sagnatriako atapoka lela nare jiaby tsy afaka mivolagna tsy afaka mihinagna tsy afaka magnano fa nomen'andriamanitra zy de hideragna azy hilazagnany tsara ho izy fô nefa io ny mahavery ny ologno amin'ny alalan'ny teniteny raha jiaby tsy manjary mety mahatonga atsika ho voasazo ho voaheloko de amin'ny alalan'ny teny vava lela io mivola mampitandrigny atsika ny soratra masigny teo atako fa miantefa amintsika jiaby samy manana lela zay hagnampy atsika hahasoa atsika hahatonga atsika olo masigny olo tsara agnatrehagna zagnahary
tsy voasambany oy ny filohan'ny ACP eto Mandritsara no nagnatanteragna izao fety fampiarapanatra tiny taona izao fa efa fatao isantaona izany ny filohan'ny ACP eto Mandritsara Andramatoa Rasolofondradonga Gerara
io moa zany fomba efa mazatra ny ACP amin'ny fotoagnany fahatongavany saramanitra ny taombaovao zany amy maha fiarovagna ny zon'olombelogno satria rito havantsika voafonja de mba managna zo hivangiagna karikaraigny fa zay zany mahatonga zahay zany dia matsapa zay fahatsapagna hoe reto havagna reto dia mba managna zo tokony hoe vangiagna zay sy karikaraigny ampiagna toziky indrindraindrindra koa moa zany katôlika raha teo dia tsy misaraka atranyatrany amin'ny fonja zany
marina fa olona voafonja mahery ny injato isa ny voatazonao amin'ny fonja eto Mandritsara amin'ny izao ka sarotra de sarotra ny mamatsy reto ara-tsakafo nysolontegna ny lehibe ny mpiambina ny fonja eto Mandritsara chef Doane
misaotra ny zagnahary fa tanteraka androany asy bonaneny ACP misaotra ny zagny ACP tsy mametraka olagna satria mitovy zon'olo velany ny zon'ny voafonja
dia zay ny vaovao ampiangonana nisongadina avy aty amin'ny diocesen'ny port berger sekretairany androna rahabetokotany emmanuel dosto eviski ho an'ny miaradalana ny radio Don Bosco
ireo vaovao avy amin'ny zanam-piangonana samihafa no anozantsika an'izay vaovao avy eto an-toerana izay malala
manentana ireo zanak'ampelezana rehetra ho amin'ny ekara Notre Dame de Lourdes Manjakandriana amin'ny 25 ny volana febroary ho avy izao mba ho tonga eny an-toerana hiara-iombom-bavaka fa amin'io no hitsofan-drano ny fotodrafitrasa izay navaozina dia ny varavaram-piangonana izany toy izao manaraka izao ary ny fifamizarana izay entin'ireo tompony andraikitra monsieur Augustin Andrianarivony filoha-lefitra faharoa madame Rabesson Aurélie filoha-lefitra voalohany ary madame Ravalorika Eva filohan'ny zanak'ampelezana avy eo amin'ny ekara Notre Dame de Lourdes Manjakandriana
efa antitra dia antitra ireo varavaram-piangonana telo ety anoloana izany indrindra no nahatonga antsika zanak'ampelezana nandray fanapaha-kevitra anolo ireo varavaram-piangonana ireo ary anisy ovan ho fiarovana izany varavarana izany totosa ny asa kehitriny ka ho raisina ireo varavaram-piangonana ireo ny alahady 25 febroary avy izao amin'ny fetim-piangonantsika
eto a dia misaotra manokana antsika rehetra izay nandray an-tsara mavitrika tamin'ny ezaka fitadiavam-bola sa hisaorana be dehibe antsika rehetra izay vo nilazana hoe misy ezaka ho atao amin'ny fiangonana Notre Dame de Lourdes Manjakandriana dia tsy nisalasala nandray anjara dia ao ihany koa izany a isika rehetra zanak'ampelezana Manjakandriana ary manantena anareo fa mbola hanona ny antso foana nareo a satria mbola miandry antsika ny adidy maro hoan'ny fiangonantsika
arak'izay voalazay ary dia manentana antsika zanak'ampelezana ho tonga eny an-tanindrazana ny alahady 25 febroary izao akalaza ny fetim-piangonantsika satria amin'io ihany koa no anolorantsika ny ezaka varavarana telo no totosaintsika eto dia mbola manentana antsika fa amin'io alady io dia mbola mitohy ny fandraisana ny valopy ezaka izay mbola any ampelatanantsika tsirairay avy ny fandaram-potoana amin'io alady io dia toy izao manaraka izao amin'ny 7 ny lavatom-bokatra amin'ny 9 ny sorona masina aorian'ny lamesa dia isan'ny fiaraha-miala hetaheta
Fa isy ihany koa ny fionana izay ho tanterahany ireo zanak'ampelezana rehetra avy eo amin'ny karamasinda Georges Amboitrandrina distrika Ambomiadana Andramasina izay ho tanterahana amin'ny sekoly Victoire Soamanarivo Andotapenaka ny alahady 25 ny volana Febroary ho avy izao. Fifampiarabana na tratrin'ny taona moa sady fifampizarana ihany koa eo amin'ny zanak'ampielezana. Toy izao manaraka izao ary ny fanentanana mahakasika an'izay entin'ny Mompera Randria Miarantsoa Germain Thierry.
Amin'izao akatoky ny fankalazana ny 80 taona ny ekaramasinda Georges Ambotrandrina izao dia entanina sy antsony isika zanak'ampielezana rehetra manerana ny nosy izay avy amin'ny fiangonana io amin'ny distrikan' Ambomiadana Andramasina mba ho tonga hifampiarabatra hatry ny taona ny alahady 25 Febroary 2024 izao izay atao iny amin'ny sekoly Victoire Soamanarivo eny Andotapenaka. Entanina samy mitondra ny sakafo atoandro sy tsakitsaka ao amin'izany fampiarabana izany. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'ny 8 fahatongavana, amin'ny 5 sorona masina, amin'ny 20 fiaraha-misakafo ary ny tolakandro kosa dia isy nidinidinika momba ny fanorenana vaovao rano korana. Ndeha manentana antsika sy manasantsika ho tonga maro.
Ireo vaovao iray samy pirenena.
Ny tarika alamesa ho an'ireo mpino katolika ukrainianina manaraka ny fomba mpivavahana bizantin monina ny Italia ny sekretera-panjakana misahana ny fifandraisana amin'ny firenen-kafa sy ny fikambanana iraisam-pirenena Monseigneur Paul Gallagher tamin'ny talata tolakandro teo. Lamesa izay nentina anamariana ny tsingerintaona voalohany ny siny ady eo amin'ny Rusia sy Ukraine. Tranga mahonena izay tsy hiritsika hiainana mandrakizay ny zava-misy any Ukraine ho izy. Niarantarika io sorona masin'io tamin'ny Monseigneur Gallagher ny solotena ny patriarka avy amin'ny fiangonana tatsinana namonina ny Italia Monseigneur Dionisio Lakovic. Horaisin'ireo gadra avy amin'ny fonja maromaro any Portugal ny fandrafetana ireo antsoina hoe confessionnal na ny toerana fikofesena ankalamanjana mandritry ny GMJ raisam-pirenena izay ho tanterahana ny Lisbonne amin'nyity taona ity. Vita sy tamin'ny herinandro teo ny fifanarahana momba izany tamin'ny Fondation de la Journée Mondiale de la Jeunesse Lisbonne 2023 sy ny DGRSP na ny Direction Générale de la Réhabilitation et des Services Pénitentiaires. Misa 50 ireo confessionnal ho rafetina, tanjona hoy ny Fondation GMJ 2023, ny fampandraisana andraikitra ireo voafonja ahafahany miverina miaina anivon'ny fiarahamonina aorian'ny famitanin'ny sazony. Ny iray hatramin'ny 1 aogositra tsahivina no tanterahana izany andro eran-tany ho an'ny tanora ny Lisbonne izany.
Dia izay ny fiarantsika tamin'nyity takariva ity mankasitraka anao niara-dalana taminay misaotra ndreo namana nampy tamin'ny fanangonam-baovao teo Imalala dia manao ny mandra-pitafa amin'ny fianantsika amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.